فقط وحصريا على صفات خيار العروس. لطلب الزفة كاملة وبدون حقوق يرجى الاتصال على جوال 055-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
والسلام عليك يا حبيب الله محمد.
اسم الله الرحمن سموا عليها تكبر وكل النور منها وفيها هذه ملاك الطيب والحسن أمل من ينظر الأمل يسمي عليها هذه ملاك الطيب والحسن أمل من ينظر الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد.
وردة وكل الورد يمشي معاها ويزف خطوتها وينثر شذاها والورد الأبيض من عذوبة حياها يحمر لونها لو يلامس يديها أمل وهبها الله صهر السحابة عفة ورقة واحتشام ومهابة لقلبها هدي لله وكتابة واخلق أمل في قلب عطية عالي قدرها وعند أمها أمل سوي احتويها سبحان من بالزين كله خلقها زره وعن كل العذارى فرقها من طيبها بالطيب الله رزقها عطية اللي بالوفا من تقيها من ينظر الأمل يسمي عليها تحبها تلقى فرح